Колеги, имаме кворум. Предлагам да започваме работа на нашата комисия. Днес имаме гости от Министерство на икономиката, министъра, вице-премиера и министър на транспорта и от Министерство на финансите, за което благодарим за присъствието. Надяваме се да се включат и в дебата. Дневния ред за днешното заседание. Първа точка – обсъждане и гласуване на проект на решение за прилагане на дерогацията от 5 декември 2022 година с оглед намаляване цените на горивата на вътрешен пазар, номер 48-254-02-51, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 7-11-2022 година. Втора точка – обсъждане и гласуване на законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, номер 48-254-01-63, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 11-11-2022 година. Трета точка – представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуване, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, номер 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадая и група народни представители на 24-11-2022 година. Четвърта точка – проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за представяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, номер 48-254-02-55, внесен от Драгомир Стойнев на 18-11-2022 година. Колеги, преди да подложа дневния ред на гласуване, предлагам да отложим точка 1 и 2, да ги отложим. Защото точка първа, проекта на решение на колегите от промяната и законопроекта на колегите от ДПС до голяма степен се припокриват. Разликата обаче е в това, че колегите от ДПС са внесли законопроект, което означава, че между първо и второ четене могат да се прецизират текстове, докато в проекта на решение това не може да стане в комисия или поне става на едно четене, само в комисия в пленарна зала. Освен това, първа и втора точка до някъде в някои отношения противоречат на точка трета. Точка трета пък противоречи на решението на Министерски съвет. Тоест, влизаме по темата горива, влизаме в една каша, от която не съм сигурен как ще излезем. И затова предлагам да започнем да разглеждаме, да отложим първите две точки, да разгледаме предложението на ДПС като точка трета. Ако то бъде прието, тогава да помислим дали нашите първа и втора точка, т.е. нашия законопроект и вашия проект на решение, не можем да ги допълним в предложението на ДПС, за да не си противоречат текстовете или поне да ги синхронизираме. Господин Събрутев.
Благодаря, господин Добрев. Първо, аргумента да не гледаме проекта на решение, не продължаваме промяната, защото ДПС са внесли, не бих могъл да го приема. Законопроектът на ДПС се отличава от проекта на решение на Продължаваме промяната с една ключова мярка и това е да задължиме компаниите, които искат да рафинират руски суров петрол, да го правят пред български дружества, така че огромните свръхпечалби да дойдат в България и да могат да бъдат отложени. Ако се приеме така изготвения законопроект на ДПС, огромните свръхпечалби в рафинирането ще продължат да са там някъде в Литаско, Швейцария.
Не и ако се реализира плана на Министерски съвет, който е цялата дейност на всички компании да се премести в България и около да платят 100 милиона тая година и 700 милиона другата. От друга страна, нашия проект в точка 2 пък планира да изземе 1 200 000 000 000 като вноска от Лукойл. Тоест, ето затова ви казвам, че нашите решения си противоречат. И трудно се допълнят. Събрутев.
Благодаря, господин председател. Двете предложения на ГЕРБ и на Продължаваме промяната наистина трудно биха могли да се допълнят. Те са по смисъл така доста различни. Но ако ние разчитаме на Министерски съвет, аз не знам те да имат инструментариум да задължат компания да дойде да се регистрира в България и да ги задължат да упражнява дейността си през българско дружество. Но ако законодателя вземе такова решение, това ще стане задължително условие за бизнеса да се съобрази с него. Затова предлагам да продължим с разглеждането на законопроекта на Продължаваме промяната, да вземе, ако трябва, добрите практики и да миксираме с този, който е включил другите основни ключови точки. Благодаря.
Добре, аз все пак направих процедурно предложение, така че гласуваме първо моята процедура за отпадане на точка 1 и 2 от дневния ред. Който е за, моля да гласува.
Ама не мога да ги разбера, защо го отпадне?
12. Против? Да. Няма. Въздържали се? Приема се моето процедурно предложение. Точка 1 и 2 остават за следващото заседание. Сега, по точка 3 става 1, 4 става 2. Който е за, моля да гласува. Не, не, просто преномерираме. 3 и 4 стават 1 и 2. Да, за днес. Да. Който е за, против, няма, въздържали се, няма. Т.е. днешният дневен ред остава в две точки. По първа точка от така приятия дневен ред, давам думата на вносителите да представят законопроекта.
Благодаря ви, господин председател. Аз не знам защо отменихте вашите първите три. Можеше да ги разгледаме и тях. Все пак дълго време вие държите да дадете методика как да вземем онези пари, които би трябвало да подпомогнем на бизнеса. Също се опитаха и продължаваме промяната. И в този стремеж, кой да надпревари другия, кой да внесе законопроект, не си ги изтегляте. Еми, така сте решили. И затова аз накратко ще кажа за мотивите на законопроекта, който сме предложили. Проекта на закон за контрола за прилагане на дерогация на закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесен от Русия е изготвен във връзка с предоставената дерогация по член 3, параграф 5 от регламента на съвета 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина. Какво предлагаме? Предлага се забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията, което произхожда от разпоредбите на съответния регламент. Също така предлагаме режим на облагане по ДДС и акцизи, който да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок, което да позволи финансирането на компенсациите за високите цени на горивата. Аз мисля, че това е достатъчно.
Добре. Благодаря, господин Талай. Сега ще дам думата на министрите, ако да вземат отношение. Първо на вицепремиера. Господин вицепремиер, чувствайте се свободен да коментирате и включително и отменените точки, ако прецените, оставените за следващата седмица, за да не, тъй като чуем мнението ви по тях. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Аз разбирам сложността на темата. Затова ние като служебно правителство и Министерски съвет наистина направихме много задълбочени анализи. Това, което трябва да се знае, е, че водим много активни разговори с Европейската комисия, за да имаме наистина яснота как да прилагаме клаузите на регламента, за който в момента става въпрос. Дерогацията, която е дадена на България за внос на суров петрол по море, е ясна. Оттам нататък обаче възникват доста неясни въпроси. Вие всички много добре знаете, че изрично е посочено, че нефтопродуктите, произведени от суров петрол, идващ по тръбопровод, има изрична забрана и това е написано в регламента. За съжаление, нищо не е написано по отношение на морски транспорт, защото в самия регламент суровия петрол от Русия, идващ по нефтопровод, и този, идващ по море, се третират като два различни типа внос. От тук нататък Това поражда една непълнота на регламента, една неяснота. И аз смея да твърдя, че за България няма такава забрана. Говоря за износ и продажба на нефтопродукти с произход суров петрол от Русия. Пак казвам, ясно е, че реекспорта на суров петрол е абсолютно забранен. Това ясно се вижда в клаузите на споменатия регламент 833 от 2014 година. На второ място, нашите анализи показват следното. Една пълна забрана на износ на продукти с произход суров петрол от Русия ще има много сериозни и тежки последствия за гражданите, за бизнеса и за всички ползватели на петролни продукти. И ще ви кажа защо. Много добре знаете, че България потребява към момента горива и рафинирани продукти в размер на малко над 3 милиона тона годишно. От тях около 2,5 милиона тона е дизелово гориво. България има потребление предимно на дизелово гориво. Тези 2,5 милиона тона в момента се произвеждат предимно от рафинерията, разположена в Бургас. Да не споменавам кое е името, вие всички знаете коя е тя. Тоест, към момента България, поради сериозните дефицити на дизел, няма възможност по никакъв начин да внесе откъдето и да било дизел, освен той да бъде произведен тук в България в рафинерията на Лукойл Нефтохим Бургас. От тук нататък искам да представя пред вас и следния анализ. Ако ние искаме да осигурим това количество за българските граждани, за българските потребители и за бизнеса, говоря за основно за дизела, тук дизела е основният проблем, рафинерията трябва да преработи по наши изчисления около 6 милиона тона суров петрол. Вие много добре знаете, че рафинерията не може да произведе само дизел. Това е един много сложен производствен процес, от който излизат така наречените съпътстващи продукти. Т.е. за да произведем 2,5 милиона тона дизел за вътрешния пазар, рафинерията трябва да произведе и една номенклатура от други продукти, които големия проблем е, че нямат пазар в България. Те не могат да бъдат пласирани тук. Някои от тях дори са забранени за употреба в Европейския съюз. Оттам нататък тези продукти, защото при производство на дизел, например, натрупването на тези съпътстващи продукти ще стане много голямо и складовете за съхранение на рафинерията биха имали възможност около 10-14 дни да съхранят тези продукти. Оттам нататък рафинерията трябва да пристъпи към затваряне. Тоест няма да има възможност, ако няма износ и ако тези количества не бъдат освободени по някакъв начин чрез износ, да работи повече по никакъв начин. Това, мисля, че анализът са ясни, че би предизвикало със сигурност липса на горива на българския пазар. Аз не виждам как е възможно това количество от 2,5 милиона тона дизел да бъде внесено отвън, защото в момента така или иначе има сериозни липси в региона и в цяла Европа и това всички мисля, че много добре го знаем. От тази гледна точка бих казал, неразумно абсолютното ограничаване на износа на нефтопродукти с произход Русия, защото това директно ще доведе до спиране на рафинерията, обясних ви защо, и до много сериозни проблеми за гражданите, пак казвам, и за бизнеса в България, защото няма откъде да се снабдим с тези количества горива. Едно такова решение има и други аспекти, които ние също сме анализирали. Ако сте обърнали внимание в въпроси и отговори, при зададени въпроси от страна на различни заинтересовани страни към Европейската комисия, тя отговорила следното. Има, например, въпрос, ако трета страна извън Европейския съюз внася руски суров петрол, го рафинира го, преработва го, може ли тя да го внася в Европейския съюз? За съжаление, отговор на Европейската комисия е да, може. Което поражда следния сценарий. Ние всички виждаме как други държави, включително и Република Турция, в момента се подготвят да се възползват от тази ситуация. Може би знаете, че към момента, само за последните два месеца, износа на Република Турция към Европейския съюз на рафинирани продукти с произход руски суров петрол се е повишил с 85%. Казвам го този анализ, за да се знае и да е ясно, че България може да загуби много, както и целият Европейски съюз. От тази гледна точка не трябва да се забрави нашата солидарност с Украина. Към момента България изнася в посока Украина доста сериозно количество горива, включително и дизел. Това не говоря, че е внос от Лукойл Нефтохим. Вноса е от други компании. Но тези компании пак работят с един вид продукти с произход Русия. Ние не може да пренебрегваме този аспект поради следните факти. Вие знаете, че Украина е най-големия производител на слънчоглед. Украина е най-големия производител на зърно и други технически култури. Земеделският сектор на Украина има нужда от около 1,5 милиона тона горива, за да може да произведе тази селскостопанска продукция, която реално задоволява продоволствено и Европа, и половината свят. Спирането на доставките към Украина на горива ще доведе до крайно негативни ефекти и за самата Украина, и до някои сериозни продоволствени кризи в световен мащаб, защото това са основни суровини, които няма да могат да бъдат произведени поради фактора липса на горива в Украина. Разбира се, анализа е доста сериозен от наша страна. Има и още много данни, които може да ви предоставим. Аз изнасям само така основните аспекти, за да се имат предвид, когато се взимат такива решения. Като цяло, нашия анализ показва, че може би е разумно наистина да има забрана за износ на дизел от България. Т.е. всички тези количества, които са нужни на България, да останат за вътрешно потребление. Разумно е с идеята наистина да не спираме работа на рафинерията. Съпътстващите горива, тези, които нямат потребление в България, да бъдат изнасяни. Оттам нататък, разбира се, трябва да се продължи комуникацията с Европейската комисия, за да се изчисти всички правни и икономически аспекти на всичко това. Ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря. Мога да дам съвсем кратко думата и на Министерство на финансите, и на Агенция Митници. Имайте предвид и още нещо друго. Ние много бързо трябва да вземем решение какво правим с забраната на износа, защото вие знаете, че керосина, самолетното гориво, което зарежда всички самолети, които излитат тук от летище София, от другите български летища, се произвежда пак от рафинерията, ситуирана в Бургас. И ако ние не вземем ясно решение, имайте предвид, че това зареждане се третира като вид износ, всички самолети трябва да бъдат спрени четвърти срещу пети, няма как да бъдат заредени с гориво. Ако трябва Агенция Митници да изпълни тази забрана. Благодаря ви за вниманието.
Сега, тая забрана е решението на Министерски съвет, вероятно. Защото ние като парламент още нищо не сме приели. Ние
както и законопроект, а не аз просто казвам, представям съвсем накратко анализа, който сме направили, за да вземете информирано решение като народни представители. Да.
Разбирам. Госпожо Петкова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, тъй като основният въпрос е по регламент забранен ли износа или не. Тъй като в два от проекти на нормативни актове е заложено забрана за износ. Забраната за износ на нефти и на нефтопродукти е регламентиран в член 3М от регламента. Параграф 1. Това е общата забрана. В следващите параграфи има няколко изключения. Бих искала да ви ги кажа, тъй като ако се погледне регламента по отношение на нефта по тръбопровод и нефта превозван по море, има различно третиране в самия регламент. Нефта превозван по тръбопровод не е забранен за държавите членки. И се казва, че те имат право да не спазват тази забрана, докато съвета вземе решение. В същото време нефтопродуктите, произведени от такъв нефт от превозван по тръбопровод, им се дава преходен период от 8 месеца, за да могат да бъдат изнасяни. Дерогацията на България е в параграф 5. В параграф 5 се казва, че се дава дерогация за вноса на суров нефт, превозван по море, и нефтопродукти с произход Русия или изнасяни от Русия. Дерогацията е само за внос. Единственото ограничение по отношение на износа е в параграф 7. В параграф 7 се казва, че стоките, внесени вследствие на дерогацията, не могат да бъдат изнасяни. Внесени стоки означава внесен суров петрол и внесени нефтопродукти с произход Русия или изнесени от Русия. Нефтопродукти, произведени на територията на България, не са внесени стоки вследствие дерогацията, а са произведени стоки от суров петрол, внесен вследствие на дерогацията, и тези стоки са с произход България. Съответно, произход Европейски съюз. Регламентът е ясен и го казвам защо. По принцип, това трябва да се погледне. Независимо България дали вземе решение за забрана за износ или не, засегнато лице може да се позове пряко на регламента за защита на своите интереси и да осъди държавата за щети, причинени в резултат неправилно прилагане на регламент. И по отношение само на нефтопреработването, както каза, нали, вице-премиера, по отношение на самото производство, нефтопреработването е сложен процес и при него не се произвежда само един вид суровина. Първият етап, който е, това е разделянето на нефта на фракции, 6 фракции. И те се получават независимо дали се произвеждат примерно 1 милион тона нефт или примерно 5. Производственият процес е един и същ. И се започва с най-леките, които са пропан-бутан, първа фракция, след това се минава бензин, керосин, нефтени масла, мазут, парафини и асфалт. И една голяма част от тези тежките горива, където са тежките масла, котелното гориво, те не могат да бъдат реализирани на вътрешния пазар. При положение, че не могат да бъдат реализирани, ако има забрана за износ, те трябва някъде да се съхраняват. Нямат потребление на вътрешния пазар или не могат да се потребят, защото не отговарят на европейските изисквания. След като бъдат запълнени складовете, рафинерията ще бъде принудена да спре технологично. Няма къде да бъдат изнесени, няма места за съхранение, тя се принуждава да спре. Така че това нещо също зависи от технологичния процес, нали? Не от желанието, примерно някой да произвежда само едно или друго. Не може, примерно, от нефта да се произвежда само един вид гориво. Благодаря.
Господин Геренски, желаете ли нещо добавите?
Да. Господин председател, благодаря. Господин вицепремиер, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, гости. Благодаря за възможността да се изкажа по темата. Всъщност, господин Алексиев и госпожа Петкова пределно ясно обрисуваха всички по-важни аспекти на казуса, който в момента обсъждаме. Бих искал да обърна внимание на няколко детайла, които засягат по-скоро митническото законодателство на Съюза. Съгласно регионалната конвенция, която третира паневросредиземноморските преференциални права за произход, по отношение на суровия нефт, самата преработка на нефта дава по категоричен начин европейски произход на всички нефтени деривати. Тоест всичко, което в рафинерията в Бургас е произведено от суровината суров нефт, добива автоматично европейски произход. Същото се отнася и тъй като към момента в страната се внася готов продукт, дизелово гориво от Русия, което е със завишено съдържание на сяра. Тъй като в този си вид не може да бъде потребявано на територията на Европейския съюз, респективно на територията на страната, се извършва сероочистка. В спомената регионална конвенция всяка такава подобна преработка, включително и сероочистката, изрично е посочена, дават преференциален произход. И другото, което бих искал да допълня, да познавайки целият технологичен процес и цялата ситуация с преработката и дистрибуцията на горива на територията на страната, действително по чисто технически причини налагането на забрана за износ на произведен от рафинерия продукти автоматично води до спиране работата на рафинерията. И ако позволите да споделя и личното си експертно мнение, считам, че в случая казус няма. Има действащ регламент, който е пряко приложимо право на територията на страната, задължително за всички. Там такава забрана не е предвидена. Бих обърнал внимание на проведения миналата седмица разговор с комисията, с представители на комисията, в който и аз участвах. Да влизаме в хипотезата дали е допусната грешка при регламента, по-скоро не самите представители на комисията изразиха мнение, че дерогацията е предоставена на България с ясното съзнание, че това е единствената алтернатива към момента страната да задоволи потреблението си на нефтопродукти. И по тази причина, отчитайки особеностите и специфичните разлики между ситуацията в България и Унгария, са предоставени и съответно различни условия. Благодаря.
И аз ви благодаря. Министър Стоянов, вие желаете ли да добавите нещо?
Благодаря ви, господин председател. Може би с две думи да обобща, само че решението не е дали България да изнася или да не изнася. Решението е дали да работи тази рафинерия, която е на територията на България или не, от това, което колегите ви казаха. И това не е въпрос икономически, а чисто технологичен, както разбрахте. Просто да го имате предвид, когато взимате решение.
Добре, благодаря на министрите и техните колеги. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин вицепремиер, искам да ви попитам дали правилно съм разбрал, че България като страна членка има забрана и трябва да спазва тази забрана за износ на петролни продукти на към трети страни, докато Турция, като страна, която не е част от Европейския съюз, има право да продава и да изнася в трети страни. И ако това е вярно, дали този законопроект пряко не е в интерес на турската страна? Благодаря.
Господин Алексия, заповядайте.
Това е тълкуване на Европейската комисия. Аз просто казвам какви въпроси и отговори съм прочел. Оттам нататък не бих се впускал в такива анализи. По тълкуване по това се дават от Европейската комисия. Аз просто съм се запознал с нейните отговори.
Благодаря ви. Господин Стойнев иска думата.
Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми господа министри, госпожо Петкова, господин Геренски, колеги, аз имам чувството, че тук сме се разделили. От едната страна са хората, които защитават националният ни интерес, а тук като че ли сме се събрали хора, които едва ли не винаги трябва да правим така, че България да бъде потърпевша от дадена европейска политика, вместо ние да се възползваме. Защото в момента това се случва. Обяснява ни се как ние можем или поне правим усилия да убедим Европейската комисия, че наистина, и господин Геренски много правилно обясни, че нещо, което е произведено тук в страната, е с български происход вече и той свободно може да се движи в Европейския съюз и да се изнася. Ние обаче вкарваме законопроект, който каза, не може. Ние трябва да забраним абсолютно всичко, да си затвориме Нефтохима и Лукойл, нали, да си ги затвориме, да страдаме, да се дойде контрабандата, както е написано поздравление в становището на Министерство на финансите, да се увеличат цените. Защото ако някой смята, че Нефтохим, Лукойл ще произвежда, за да задоволи пазари, ще има, как да кажа, тази логика свръхпренасищане на пазари, оттам ще паднали цените, колко било хубаво от това и ние ще ползва само този петрол, нищо подобно. Нищо подобно няма случай. Просто ще се напълнат складовете и ще затворят. Имаме ли алтернатива? Нямаме алтернатива. Защо нямаме алтернатива? Защото колегите от ГЕРБ на времето се положиха, направиха всичко възможно да нямаме алтернатива. Какво имам предвид? На времето нефтопровода Бургас Александрополис, уважаеми дами и господа, бе замислен именно за това. Освен да се доставя газ и от... ние с тая газ вече се побъркахме. Но освен да се достави и петрол от Русия, можеше да се достави алтернативен петрол. Именно акостирайки на Александрополис през нефтопровода да се доставя петрол до рафинерията, така че да се избегне Босфора. Уважаеми дами и господа, ако минаме на друго гориво, както ни се предлага, друг петрол, между 24 и 28 дни е този танкер трябва да чака, за да премине през Босфора, за да дойде до нашата рафинерия. Оставам на страна чисто технически дали сме способни да я пригодиме към за какъв период да я пригодим към друг петрол. Тоест, ние нямаме избор. И вместо в момента, както казват колегите от правителството, че няма пречка, която да ни забранява да изнасяме нефтопродукти, още повече, така доста плахо, вице-премиерът обяви, че голяма част от тези нефтопродукти, колеги, отиват за Украина. Аз разбирам желанието ви да въоръжаваме, да даваме, но в крайна сметка тези хора имат и нужда и от други неща. Това, което ние от БСП казвахме винаги, че е необходимо наистина да се изнасят и нефтопродукти за трети страни. Защото Лукойл Нефтохим произвежда и голяма част от продукцията е за трети страни. И ние сега с законопроект, който не мога да разбера, защо така колегите от ДПС с такова огромно желание, може би ако махнат глава трета забрана за износ, може би законопроектът за започне да придобива известен смисъл, но с тази забрана за износ, като че ли решават или те повече разбират от правителството. Ние сме законодателна власт и това е работа на правителството и то самото трябва да внесе даден законопроект, за да каже, вижте, спазваме този регламент, ето какво предлагаме ние, гласувайте го в парламента. А не едва ли не, ние тук, както първа, втора точка, която отпадна, дойде ред на трета точка, ние да получаваме правителството какво трябва да прави. Вече като че ли това между другото е забележка към вас, защото преди малко и с закона за корпоративното подоходно облагане, отлагайки го, вие не го вкарвате и в същото време всички тези производители на ел. Енергия, при положение, че законопроектът не влиза в сила от 1 декември, те в момента, скъпи приятели си, произвеждат си ел. Енергия и де-факто ние нямаме никакъв таван. Те си я произвеждат съвсем свободно. Тоест вече да почнем да се мисля, наистина ние защитаваме ли национален интерес или не защитаваме ли национален интерес. Тоест, подобни законопроекти би трябвало да идват от министерството. Читам, че трябва да... Ние няма да подкрепим от БСП дадения законопроект. Мисля, че това е работа на правителството. Насърчаваме ви и подкрепяме вашите разговори с Европейската комисия, защото в крайна сметка тук е важно националният интерес, интересът на българския производител, на българските потребители и разбира се, да държавата ни да разбира се, да изнася. Една продукция, която има вече и по, както каза не случайно господин Геренски, произведен тук, вече, вече как се счита като, българ, като българска произход от България, тя спокойно може да се изнася. Тоест, вашата задача е да продължите разговорите с Европейската комисия и да защитите националните интереси. А нашата задача е тук, просто да не предприемем такива закони, които да ви пречат. Благодаря ви.
Сега, първо искам аз да направя един коментар, защото бяхме засегнати по отношение на Бургас Александрополис. Господин Стойнев, искам да ви припомня, че този нефтопровод прекарваше руски петрол от Бургас към Александрополис, а не бренд от Александрополис към Бургас. Така че не можеше обратно, не беше реверсивен този нефтопровод и част от причините да не се случи бяха екологични. Имаше проведени протести в Бургас, декларации на Общинския съвет за страха за референдум местен, заплаха за околната среда, т.е. този проект е възможно някой ден да се случи, само че в обратна посока от Александрополис към Бургас, а не от Бургас към Александрополис, с оглед на санкциите, които в момента се налагат на руския петрол и изобщо на Русия. Господин Мирчев поиска реплика и господин Анастасов също поиска реплика.
Ама, чакайте сега, не е реплика.
Тук нямаме изказване. Аз как? Трябва да отговарям.
Да, дуплика. Дуплика. Има дуплика после.
Да, сега...
И реплика, значи, ли, господин?
Взимаш думата, като председател ти е позволено. Дай сега, като са изказали по законопроекта и на вносителите да тръгнем да се оправдаваме. Така както почнахте да фърляте камени по нас, отидахме в Истанбул, Турция, сега остава да ни пратите и в Москва. Да, е лошо, нали? Дайте ли нас думата.
Господин Аталай, да довършим само процедурата по изказването на господин Стойнев и ще ви дам думата.
Господин Стойнев приключи.
Има реплики. Реплики от Мирчев, Анастасов, дуплика от Стойнев и после сте ви. Господин Мирчев.
Благодаря, господин председател. Много бърз ще бъда, за да може господин Рамадан Аталай да направи съответното изказване като вносител. Сега, господин Стойнев, аз се записах тук, рафинерията щяла да затвори. Един призив и към господин Стойнев, и към всички, които си позволяват да го казват това, няма да затваря рафинерията. И не плашете хората. И работещите там, и хората, които зареждат колите си, с това, че рафинерията щяла да затваря, пълни глупости за това. В Германия вече беше поет оперативен контрол върху една рафинерия на Роснефт, на остров Сицилия върху рафинерия на Лукойл. В следващите дни ние ще внесем съответните предложения за промяна в законодателство. Ще разчитаме на подкрепа от всички, които считат, че ние трябва да се защитим интереса. Не можем, и господин Стойнев, се обръщам към вас, на вас това не ви направи впечатление, да сяда Лукойл на една маса с българското правителство и да не рекетират, че те ще да затварят България. Нищо подобно няма стане. Тази рафинерия е обект, стратегически обект на националната сигурност. Откъде на къде една компания, още повече там, където България има златна акция, ще не заплашва, че щяла да затваря рафинерията. И тук апелваме към служебното правителство да се защити националния интерес. Вместо да им пригласяме на пресконференции, ще затваряме и ние да клатим глава, ами да, те може да затворят, да кажем, чакайте малко, кои сте вие, че затваряте. Ние там имаме златна акция, дошли някакви и казват, че ще да затварят рафинерията. Нищо подобно няма да стане. И господин Стойнев, ако позволите последно, те 28 дни на Босфора дет се чакало. Ми чака се, то трябва да се направите логистика и като се направите логистика, ще направите така, че танкерите да идват достатъчно често и те 28 дни ги калкулирате. Даже може и 60 дни да си калкулирате. И тогава никой няма да ползва като аргумент тези 28 дни, които се чакало на Босфора. Благодаря.
Така, първо господин Анастасов, трета реплика и след това господин Стойнев.
Так, господин Стойнев, аз като един от носителите да ви кажа, че направихте много хубаво изказване, само че е лишено от всякакъв контекст. Първо, регламентът търпи промяна и в момента, докато си говорим, аз очаквам някой от министерството да ни каже за преговорите, които вървят в момента след срещата на G7, където има инициатива, много добре знаете, за слагане на таван на цените на горивата с произход Русия. И в момента, доколкото ми е известно, в Брюксел, в Корепер се водят разговори именно за актуализиране на същия регламент в посоката, която ДПС предлага. Казвам го специално за тези, които обикалят колеги да ги разобеждават да гласуват против регламента, обслужвайки режима на Путин. А, колеги, в момента има реална ситуация. И нашия законопроект отразява тази ситуация. Иначе, господин Стойнев, това, което говорите по принцип, звучи добре, но като се сложи контекста на G7 и на това, което прави комисията заедно с партньорите от G7 в момента, защото аз, доколкото разбирам, тя актуализира регламента в консултации с G7, може да получаваме и фалшиви грами от Брюксел, съвсем да случва се, виждам, че някой клати глава, колеги, може и това да обсъдим също. Но господин Стойнев, това, което вие говорите, е точно в обратна посока на това, което се случва с G7 и Брюксел, и идеята там е да сложи таван на цените и на нефт, така че да могат да се смъкнат цените на горивата. Благодаря.
Господин Стойнев, за дуплика.
Благодаря. Отзад напред. Напълно сте прав за господин Астасов за разговорите, които се водят в момента в Корепер. Никой не казва за намаляване на цените. Аз казвам, че това просто е пазарно, а понеже по медиите така ни го обясняват, че виждате ли, понеже няма да изнасяме тази продукция, тя ще остане тук и ще има толкова много предлагане, че накрая ще, едва ли не ще ни плащат на нас, за да си заредиме колата, нали? Защото ще има толкова много нефт, което няма, просто няма как да се случи. Но сте напълно прав. Приемам забележката, в крайна сметка за това, което се случва за таван на цените, напълно е възможно. Дали е правилно или не, ще видим. Относно вашия законопроект, може би единственото, така, ако махнете глава трета забрана за износ, и виждам, че тук сте вкарали и член 6 на глава 2 относно режимът за облагане, което е чудесно, което е необходимо. Съгласно член 14 за регламента. Тук въпросът ми към госпожа Петкова е тук, нали се имате, може би се има предвид, нето не е към вас въпросът, може би към вносителите, не само от нефтопродукти, ами всичко, което касае в член 14 се облага с 33%. Говорим за природен газ, говорим за въглища, а не само за нефт, нали? Или бъркам? Не знам, вие трябва да кажете, но това, което казва господин Мирчев, вижте, аз не плаша никого с затварянето, такава е икономическата логика, защото в крайна сметка не можеш да продадеш продукция, за какво да правиш. Не искам да плаша хората. Сега обаче странното е, че от колегите от Демократична България на времето, които приватизираха Лукойл Нефтохим, сега искат да го национализират. Разбирате, просто ту така, те винаги си въртат така мнението според епохата, в която живеят. И за танкерите, да, разбира се, че може да се направи нужния план график, как трябва да минават, ако мога пък и да заобикалят и да задминават другите танкери, ще бъде още по-добре. Но, колеги, да бъдем сериозни, считам, че наистина правителството е органът, който трябва да свърши работата и който трябва да ни предоставя една с решенията. Ако Министерство на финансите, госпожо Петкова, на вас говоря, госпожо Петкова, ако Министерство на финансите се притеснява, че регламентът влиза от 1 декември, все още ние нямаме необходимият режим на облагане, може би това е най-ключовото, което трябва да въведем от този законопроект, наистина трябва да го свършим. Този режим на облагане да бъде с 33%, но останалата част считам, че е работа на Министерство на финансите, които трябва да ни представят нужният законопроект. Завърших. Благодаря.
Така, сега дам думата на изказване след малко, Мирчо. На Рамадан Аталай. Да отговори на всички въпроси. Господин Стойнев се записа за телевизиите и иска да тръгва.
Чакай. Господин Стойнев, чакайте малко. Колеги, мисля, че разглеждаме много сериозен законопроект. Една ситуация, която е, в която изпадна България и трябва по някакъв начин да се излезе от тази ситуация. Помниме много добре, когато Европейския съюз налагаше ограниченията за всички нефтопродукти, енергийни суровини от Русия. Ние от ДПС бяхме първите, които от трибуната на парламента, лично аз, казах на Министерския съвет тогава или на министъра на финансите да отидат в Европейския съюз и да искат дерогация. Така както направиха всички онези, които нямаше откъде да снабдяват съответните енергийни суровини. Тогава, когато им казахме дерогация, не им казахме да отидат да се договорят с Лукойл и с Русия възможности как да заобикалят дерогацията, която Европейският съюз ни дава, а трябваше да седнат и Асен Василев, и Корнелия Нинова тогава, като министър на икономиката, и Кирил Петков да седнат да опишат в дерогацията какво се вписва, за да не разсъждаваме днес какво пише в дерогацията. По всички европейски канали, където да запитваме, така както и вие питате, отговорът е един и същ. Казват, дерогацията, която Кирил, Асен, Лена и другите са защитили, е да осигурите нефтени продукти за България и за българските граждани. Ако не беше така, да седящите министри срещу мене, вие днес щяхте ли да тичате в Европейския съюз, да искате да се дешифрира това, което е писано? Нямаше да отидете. Щеше да пише в дерогацията износ и на нефтените продукти, защото е производство българско. Има ли някъде такова нещо писано? Няма никъде такова нещо писано. Тъй че за сега законопроекта, който го внасяме, внасяме го, защото сме членове на Европейския съюз и трябва, без да разсъждаваме, когато е трябвало да напишем това, което ни е необходимо, и дерогацията да дойде в България такъв, каквото иска българската общност, а не такъв, каквото иска Асен Василев и Кирил Петков. Второто нещо, което е. Като знаехте, че до сега дерогацията нали, не изпълнява тези задачи, питам аз сегашното правителство, не знаехте ли, че господин Добрев през цялото време искаше как да вземе този един лев, който оставаше в преработвателя? Нали знаете, че не е лев, а нещо много повече? Фирмата, която на Ишлеме докарваше в България и взимаше тези пари. Някаква реакция от изпълнителната власт във връзка с всичко с това, което господин Добрев апелираше през цялото време? Няма никаква реакция. Трябва ли да бъдем равноправни членове и трябва ли да изпълняваме това, което е писано в документите, които сме искали от Европейската комисия? Няма какво да ни обвинявате в момента, защото надпреварването на едните и на другите да национализират Лукойл, другите пък нали, с едно решение да заличат безобразията на Лена и на Асен. Когато сме внесли законопроект, едва ли не ни гледате, като че ли сме изпаднали извънземни. Напротив, покажете ми в този законопроект текст, който да е против писаните дерогации и регламенти от Европейската комисия. Дори господин Христов, уважавани от мене министър, каза Алексиев, Христо Алексиев, отива, казва, все още отиваме в Европейския съюз да уточниме. Ами уточнете, като уточните, много е лесно законопроекта да изпадне. Но да, всеки ден от Европейската комисия, което да питате, мисля, че аз не присъствах тук, когато присъстваше комисара ли беше от Европейската комисия, тук, когато точно и категорично заяви, че производството на нефта и нефтените продукти, дерогацията е дадена само за българската общност, за българското население. Да не си мислите, че ние сме такива идиоти, станали сме и застанали, искаме да затвориме Лукойл и да грабнете знамето и да тръгнете. ДПС са виновни, защото от Турция ще изнасят петрола. Ще закарам колегата до Истанбул да си вземе петрол. Не е честно, колеги. Много сериозна е темата. Нашето желание, нашия законопроект е спазваме всички европейски регламенти, дерогацията и директивите, които ни се идват от там. Членове ли сме на Европейския съюз? Членове сме. Има ли сме така, да не казвам неграмотни, че ще ги звучи много грозно, макар че може и да се впадне. Има ли сме ръководство, управляващи на държавата, които не са мислили? Има ли сме, нали? Тъй, че нека да говорим по законопроекта, който ще го подкрепи, подкрепя всички правила и изисквания на Европейския съюз. Ако имаше и за НАТО, това, което като натовци, така сме ги подкрепили. Ако иска някой да национализира, като края ни комунистическа партия и тая работа мога да внесе тук и да седнем и да си говориме. Ама сега ДПС ви е виновно, защото са внесли законопроект, искайки да се спазват правилата и реда. Който не иска да спазва правилата и реда, не е към ДПС. Благодаря ви.
Сега реплики господин Мирчев, господин Стефанов. Накрая ще дадем на господин Алексиев да изчерпваме процедурата. Господин Мирчев.
Съвсем кратка реплика. Сега, колеги, виждате, че човек е 20 години да е в енергийна комисия, винаги може да стигне до там някои термини да ги бърка. Господин Рамадан Аталай казва, че сме искали да национализираме, нищо подобно, въобще не става дума за национализация, оперативен контрол, господин Аталай, и аз сега ще се ангажирам да ви предоставя на първи на вас текстовете, които ще внесем, да видите, че не става дума за национализация. Даже ако трябва, ще направим среща да ви обясним каква е разликата, да се убедите, да се успокоите и да видите, че Демократична България не иска да национализира, не става дума за национализация, за оперативен контрол, същото, което прави Германия и Италия. В момента си защитават хората, защитават си икономиката, защитават си енергийните интереси на страната. Така че, господин Аталай, се радвам, ако намерите малко време да ви ги разнимите неща, да правите вече разлика между оперативен контрол и национализация и да не си говорим за комунизъм. Благодаря.
Така, втора реплика господин Стефанов, трета господин Анастасов.
Благодаря ви, господин председател. Господин Аталай, казахте, че дерогацията е насочена към българските граждани, техния интерес, до тук съм съгласен. Само, че дерогацията беше договорена от правителството на Кирил Петков. Тоест, какви са тогава безобразията, които споменахте, че са извършени от него? Договорила е дерогация и тя е в интерес на българските граждани. Това беше и двете изречения бяха във вашето изказване. Просто ми звучеше, че си противоречат за това. Ако може да изясните.
Господин Анастасов.
Господинята ви, пояснете, моля, подробно на господата. Те се не са разбрали, но много ви моля повече да не говорите за крайни комунисти, защото господин Мирчев се засяга и реагира всеки път. Моля.
Господин Аталай, дуплика, желаете ли?
Да. Та, колеги, ако дерогацията беше разписана така в общия интерес на българската държава, сигурен съм, че щеше да има и други клаузи. Какви щяха да бъдат те днес, от които не сте доволни? Не знам. А за господин Мирчев, на драго сърце ще седнем, ще говорим. Ние сме живели в комунистическо време, той не е така бил на това. Тъй, че ще обсъдим въпроса, ще разсъждаваме каквото трябва. Ако е нещо в интерес на България, готови сме да го запишем като параграф, последния параграф, четвърти, в този законопроект. Имате право да предлагате между първо и второ четене. Всичките имате право да предлагате изменения и допълнения, нали, предложения в този законопроект.
Добре, благодаря за дупликата. Вицепремиера Алексиев искаше думата.
Благодаря, господин председател. Отношение на изказването на господин Анастасов, ние много добре знаем, че в момента се водят разговори за таван на цените. Следим и тези дискусии, но не мисля, че това има общо с днешната дискусия, свързана с износа на горива. Двете теми за мен са различни и не бива едната да се използва за сметка на другата. По отношение на това, което каза господин Аталай, ние никой не обвиняваме, просто представяме пред вас нашия анализ и все пак имайте предвид, че европейското законодателство не представлява само този регламент. Има европейско законодателство, включва и много други нормативни документи и регламенти, и митническо законодателство, и конвенции и така нататък. Затова ние сме направили анализа не базирано само на текстовете на конкретния регламент, а на цялото европейско законодателство, за да ви представим нашия анализ. По отношение на заплаха, както каза господин Мирчев, че има заплаха от страна на Лукойл, тук не говорим за това, не говорим за заплаха, просто се опитваме да обясним, че технологично са такива процесите, че спирайки целия износ, тази рафинерия трябва да спре работа. Не става въпрос за нищо повече от това, че някой е отправил заплахи. И понеже духа на дерогацията на регламента е такава, да, ние сме водили разговори с Лукойл, разбира се, всички са информирани за тях и сме ги водили, защото работим точно в защита на интереса на българските граждани. Това, което сме говорили с Европейската комисия, е, че тази дерогация е дадена точно поради това, точно поради това да бъде запазен интереса на българските граждани. И точно за това представихме и този анализ пред вас, какво е потреблението, какви количества са нужни да се осигурят. Това, че има съпътстващи наистина продукти, които не е разумно да ги забраним за износ, за да може наистина да осигурим необходимите количества. Говоря тук за дизел, който се очертава като проблем, за вътрешното потребление, за да може наистина българските потребители да имат едни добри цени, да няма дефицити. И аз мога да ви кажа, че такива дефицити, особено на дизел, ще възникнат и в региона, и в цяла Европа, след започване на прилагане на този регламент. Ако има други въпроси, ще отговорим, но така или иначе, ние сме абсолютно добронамерени, идваме пред вас, представяме нашите анализи и тази информация, защото знаем, че е важно и за вас, като народни представители, да вземете едно ясно и информирано решение. Това е основен принцип, затова сме и тук, за да ви кажем всичко това, което ние сме направили като анализи, това, което имаме като информация. За това, пак казвам, на всякакви въпроси сме готови да отговорим.
Да.
На госпожа Петкова.
Да, госпожа Петкова.
Да. Бих искала само, понеже беше поставен въпроса, дали е забранен износа, нали, какъв е духа на регламента, какви са били преговорите. Ясно от параграф 7, че не е забранен износа. Поне прочита на разпоредбата не забранява износа. Проблема е, че ако се забрани износа, се нарушават други регламенти, които по принцип митническият регламент, който е за износ, съгласно който се казва, че не трябва да се налагат количествени ограничения на износ. И ако няма изрична забрана в регламента за санкциите, автоматично тази забрана за износ нарушава друг европейски регламент. И следва да се има предвид, че собственика на суровия нефт и на нефтопродуктите, произведени от руския петрол, е холандско дружество. Бенелюкс, Лукойл Холандия. И то е дружество на държава членка на Европейския съюз. Не е Литаско, Швейцария. Така че все пак трябва действително да се гледа в цялост забраната до какво би могла да доведе. Тъй като беше поставен въпрос по отношение на другите разпоредби на законопроекта, в член 3, от член 3 до член 6, по принцип тези разпоредби не трябва да се включват, защото те регламентират вноса, кой декларира, какво се заплаща, кога се заплаща, кога се плаща мито, ДДС, акцизи. Това е уредено в митнически регламенти, които са пряко приложение по отношение на вноса, ДДС-то в закона за данък върху добавената стойност, акцизите в закона за акцизите и данъчните складове, когато стоките се извеждат от данъчен склад и се освобождават за потребление, и по отношение на член 6, временната солидарна вноска, значи там в регламента, другия регламент 1854, е записано, че се облага нефтопреработването. Така че не може да се допълва регламента, тъй като това също е нарушение. Благодаря.
И аз благодаря. Господин Събъртов, искаш думата.
Благодаря, господин председател. Аз искам да адресирам изказаните рискове за това рафинерията да затвори работа при забраняване на износа на преработени горива от рафинерията. Искрено вярвам, че България трябва да обърне говоренето си. От това Лукойл да изразява рискове, че ще спре работа към искане от страна на държавата към Лукойл да предостави план за действие как ще подсигури работата на рафинерията в изцяло новата реалност, която имаме, а имаме условия на забрана за износ към Европа и трети страни и валидност на дерогацията до края на декември 2024 година. Знаеме, че Лукойл към момента не може да преработва като голям процент от мощността си неруски суров петрол. Трябва да се направят съответните инвестиции в технологии. Затова трябва да изискаме от Лукойл план за действие, план за инвестиции, така че да се подсигури работата на рафинерията и след изтичането на дерогацията. Благодаря.
Така, реплики има ли към господин Събрутев? Да, е сега след малко. Господин Рибарски искаше да каже нещо.
Благодаря, господин председател. Понеже става няколко пъти въпрос за дерогацията, основната причина да бъде поискана дерогация е това да даде отсрочка на именно на Лукойл да премине към неруски горива. В законопроекта на господин Аталай аз не виждам нещо, което да предполага Лукойл в някакъв момент да премине към неруски горива. А именно това беше и основата на нашето предложение, което днеска не разгледахме и отпадна от дневния ред. Но друго също така изключително важно е, че дерогацията е дадена, и господин Аталай го спомена няколко пъти в своето изложение, за български фирми. Другото основно положение, залегнало в нашия проект на решение, е, че именно българските фирми трябва да внасят и да се прекрати с този принцип на работа на ишлеме. Това също е хубаво да бъде отчетено. Един законопроект, който приплита дерогация с регламент 1854, трябва да отчете тези два основни момента. Към момента в този законопроект единствено се забранява целият износ и както е споменато и в едно от становищата, сериозни са предположенията за контрабанда, нарушаване на доставките. Именно за това ние към момента ще се въздържим от подкрепяне на това предложение. Евентуално на второ четене ще видим какви промени могат да бъдат нанесени.
Господин Стефанов, реплика ли? Добре.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми министри. Обещах ми на път да бъда кратък, затова ще се постарая и в реплика ще взема отношение. Общо взето съм съгласен с господин Рибарски. Според становището на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, проектът на закона ДПС също не е достатъчно добър, колкото и нашето проект на решение. Аз, честно казвам, щях да бъда учуден, ако казваха нещо различно, защото на практика ДПС са реципирали до голяма степен основните идеи, които са заложени в нашия проект на решение. Моля? До голяма степен, казвам. Не изцяло. Така, например, забраната за износ към държави членки, механизъм за проследяемост на доставките на петрола и въвеждане на дерогацията в българското законодателство. Това, което обаче не виждам в проекто закона, е как ще бъде задължен Лукойл Нефтохим да преработва нефт, доставен и поръчан за преработка само от български дружества, това, което господин Рибарски спомена. Второто нещо, което липсва при законопроекта ДПС, е заложено в проекта на решение на Продължаваме промяната, искането на официално становище от Европейската комисия или друг орган на Европейския съюз по отношение на въвеждането на дерогацията. Тоест, как България да приложи дерогацията, но да не наруши регламент 2022-879. Моля тук да бъде направено някакъв вид разяснение. Може и представители на Министерски съвет даже да вземат отношение, защото беше споменато, че има преговори, които в момента тъкат между Европейската комисия и правителството относно третирането и износа на преработен в България руски суров нефт, но не стана ясно от изказването до какви крайни заключения са достигнали преговорите и изобщо има ли някакъв такъв документ, който да казва финално за износа какво.
Добре, благодаря, господин Стефанов. Аз като чух двете неща, които липсват в законопроекта, те са същите, които правителството вече е направило. Тоест, това вече е свършено и ако подкрепите на ДПС законопроекта, 100% от вашето решение ще бъде изпълнено. Това беше в кръга на шегата. Давам думата на... иска ли някой от министрите да... реплика имате. Добре, господин Анастасов.
Благодаря ви, господин председател. Господин Стефанов, господин Рибарски и господин Стефанов, който не разбрах каква реплика ви направи, по-скоро би продължи мисълта по някакъв странен начин. Наистина, не разбрах сега от вас двамата. Това, което сглобих е, че проектът на ДПС е същия като ваше, има вие ще гласувате въздържал се, защото да, не е ваше. Ако има и други аргументи, окей. Между другото, ние многократно тук сме говорили, че може би не знаете, но да ви кажа, че Европейската комисия има постоянно представителство в София и то винаги се отзовало на покана на комисии, когато е било необходимо да консултира и дерогация и всичко друго. Има и правни референти в Народното събрание, между другото, които също не са излишни. Тези вълшебни хора също вършат работа. Не подценявам Министерски съвет, който има директна комуникация, разбира се, в рамките на КОРЕПЕР своите представители. Но Европейската комисия също може да бъде ползвана директно. Не е нужда да минаваме през Лукойл, през Gemcorp, през някакви странни адвокати, които изразяват мнението на комисията, примесено с интереса на Лукойл или на някой друг там от близкото обкръжение на Путин. Така че, вижте, както казваше вашия класик, ние сме на вододел, нали, въпреки че това не би го изказал по друг начин. Тук ще си проличи всъщност при сегашната ситуация. Избора или. Или също ще гласувате вие конкретно да се спре вноса на руски петрол и правенето на печалба от руснаците на гърба на българския народ, които отиват директно за войната в Украина, защото това е духа на регламента и на дерогацията. Не знам колко представители на комисията излезаха да го обяснят. Може би трябва да дойдат лично да ви го обяснят. Пак сигурно нещо ще остане неразбрано. Или ще се направите на това не ни харесва технически, това онова. Нека Лукойл да продължи да работи и с нашите пари, които даваме грешни за гориво, да продължи да си финансира военната агресия за Украина. Това е вашия избор, колеги. Всяко друго решение, всякакво друго гласуване и позата ударен с мокър парцал всъщност налива пари в машината на Путин военната. Това е истината.
Добре, ако има трета реплика. Добре, господин Сабрутев към Рибарски, нали знаете?
Господин Рибарски, моля да обясните на господин Анастасов разликата между нашия законопроект, по-скоро нашия проект на решение и техния законопроект. Ще започна техния законопроект. Той стъпва върху дерогацията, която е договорена от кабинета Петков. Подчертавам, от кабинета Петков. До момента ние чувахме само лоши неща за тази дерогация, но сега изведнъж се оказа, че е страхотна основа ДПС да почне да пише законодателство. Второто нещо, което виждаме в законопроекта на ДПС е всъщност един текст, който е взет от проекта на решение, който днес продължаваме промяната. И тук искам да подчертая. Продължаваме промяната. Първи предложи реално решение, цялостно решение. И говорейки за руски интереси, една от точките в проекта на решение на Продължаваме промяната е всъщност свръхпечалбите, които в момента прави Лукойл през швейцарското си дружество Литаско, да се върне в България, за да може тези пари да ги пуснем под формата на компенсации към крайните потребители на горива. А това господин Анастасов, по-скоро господин Рибарски, да обясните на господин Анастасов, липсва в техния ЗИД. Благодаря.
Господин Сабрутев, това с компенсациите, що не го направихте, докато бяхте на власт? Да вземете от Лукойл това левче и да го върнете на хората. Господин Рибарски, дуплика.
Благодаря, господин Добрев. Ние очакваме вие да го направите с законопроекта, но за сега не се получава. Господин Сабрутев, аз съм изключително благодарен на господин Анастасов, че ни държи постоянно информиране какво се случва в Европейската комисия и Европейска, в своеобразна радиоточка на Европа днес. Благодаря ви. Ние сме напълно ясно това е какво цели дерогацията, именно българската рафинерия и българските потребители на горива да не остават без горева, поради това, че предстоят технологични промени в рафинерията и логистично Босфора така представлява едно препятствие, което предполага по-затруднен на доставка на петрол, на нефт. Нашия проект на решение, и вие удобно сте така изтървали във вашия законопроект, адресира именно български дружества и дружества, развиващи дейност в стопанска дейност в България, именно само те да се възползват от тази дерогация. Именно тя беше дадена за български дружества. Това беше казано много пъти от господина Талай. Не го виждам в законопроекта ви. Другото, което мислим, че трябва да се случи периода на дерогацията, именно насърчаване на Лукойл да преминава към неруски горива. И това именно ще се случи с проследяемост на контрол на вноса неруски нефт и след това проследяемост на горивата, произведени с такъв нефт. Това също не го виждаме в вашия законопроект. Като цяло, това, което се случва, е едно рефериране към регламент 1854, а реално законопроектът е свързан с дерогацията. Дерогацията е по... Ами не е във въздуха, по съвсем друга директива. Тя също е посочена по регламент 879-2022. Да. Различни документи. Различните регламенти са, да.
Така, думата искаше Живодар Терзиев от Българската петролна и газова асоциация.
Господин председател, благодаря ви. Уважаеми народни представители, уважаеми господа министри, аз се радвам, че в комисията тече така закачлив тон и добро настроение. За съжаление, това, което предстои в един от сценариите, в който така не сме направили, не е толкова весело според нас. Наши членове са компании с рафинерии в Гърция, в Румъния, в Сърбия, разбира се и собственика или оператора на рафинерията в Бургас. И според сценария, за който и вице-премиера говори, следващите няколко месеца на Балканите в региона, дали работи или не работи рафинерията, дори да работи, затруднение с доставките на дизелово гориво, те вече са на лице и ще бъдат още по-сложни до и след началото на земеделския сезон, следващата пролет. В този ред на мисли, аз знам, че политическо решение е с какво и как и дали въобще прилагането на дерогацията. Искам да ви напомня, че с решението, което действа в момента и ние сме само с два работни дни до неговото влизане в сила на 5 декември, ние се ограничаваме за нещо, което останалите страни от Европейския съюз ще могат да правят до 5 февруари. Това е да търгуват горива, произведени и да ги изнасят и да ги внасят, произведени с нефт до 5 декември. Но аз искам да се върна на темата дизелово гориво. Решението за дерогацията е политическо, ние не сме политици. Но ситуацията с цените на дизеловото гориво, с наличността на дизеловото гориво, индустрията, убеден съм, че нашите приятели от стопанските организации няма да ни търсят за експертно мнение, а ще ни търсят за възможност да дадем нещо като газел и дизелово гориво на тяхните членове. И когато вземате решения, моля ви, разберете темата не колко струва, тук са и колеги журналисти, които ще ни задават на нас тези въпроси, а дали го има. С това приключвам, бъдете мъдри и знайте, че дизеловото гориво се използва дори в част от парка на колите на Народното събрание. Благодаря ви.
Даже май в целия парк. Господин Самандов, кратко и преминаваме към гласуване.
Уважаеми господин председател, уважаеми представители на изпълнителната власт, аз смятам, че като цяло е недопустимо вмешателство в сферите на икономиката с закони, защото това не дава добър сигнал към инвеститори или към който и да е друг. Аз мисля, че ставаме свидетели на една гигантска демагогия от европейските бюрократи, защото виждаме, че се налагат санкции върху нефт или и нефтени продукти, а ядрената енергия реално е изключена от тези санкции. В тази връзка искам да попитам, ако утре на Европейската комисия решат, че руското ядрено гориво, което Козлодуй консумира и генерира българска електрическа енергия, и решат, че тази електрическа енергия не трябва да се изнася, да е само за собствено ползване, ще се изгасиме ли ядрената централа или ще продължим да работим. В тази връзка аз ви призовавам всичките колеги, които сме тук на тази маса, да се придържаме към изпълнителната власт, която реално е разработва някакви мерки, разработва програма и ще подкрепя и господин Мирчев и колегите от Продължаваме промяната, че трябва да се ориентираме към преработването на неруски петрол, но все пак да не забравяме, че логистичният проблем наистина е сериозен, защото големи танкери не могат да газят Босфора, а забравяме, че имаме и друг имаме и Дарданели, през които трябва да се минат и анализите, мисля, че и господин Терзиев бяха правили доста интересни, просто ще трябва много месеци да се случи. Така че аз мисля, че не трябва да следваме сляпо повелите на Европейския съюз, както каза и господин Аталай, а трябва да защитаваме преди всичко нашия интерес. Благодаря.
Така, и аз благодаря. Не виждам реплики. Преминаваме към гласуване. Да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми господин Геренски, уважаеми госпожи и господа народни представители. Аз ще бъда съвсем кратък и ще се опитам експертно да помогна за вашия дебат. Както каза и господин Терзиев, решението, което вие ще вземете по този законопроект, е политическо, но като че не обърнахте достатъчно внимание на това, което отбеляза господин Геренски. Тъй като представлявам Българска стопанска камера, която от десетилетия издава сертификати за преференциален произход на стоки, когато говорим за износ за трети страни, искам да ви уверя, че нито веднъж до сега, нито един от тези сертификати не е бил оспорван. Всички продукти, произведени от рафинерията, са с български, съответно европейски произход. Вие ще въведете забрана за износ на български и европейски продукти, ако законопроекта в този му вид стане факт. От друга страна, и като юрист, ще се опитам да бъда в ваша експертна помощ. В българското законодателство няма изрично разрешение да се движим по жълтите павета. Смятате ли, че трябва да има записано в български нормативен акт забраната да се движим по жълтите павета? Всичко, това е основен принцип в правото, което не е забранено, е разрешено. И за мен е странно дори да правим запитвания към комисията, да влизаме в диалог за един нормативен акт с пряко действие, който е изключително ясен.
Добре, благодаря. Преминаваме към гласуване. Гласуваме точката. Предложение номер 48-254-01-68. Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуване, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия. Който е за, моля да гласува. Бройте хубаво. За 11. Против? Няма. Въздържали се? Един против. Извинявайте, госпожо Михайлова. Въздържали се? Седем. Въздържали се и да го броим, пак е същия резултат. Един против, 7 въздържали се.
8.
Ето го, да, показва се от вратата. Дигни ръката само. 8 въздържали се.
Закона е прият.
Закона е прият на първо четене. Преминаваме към следващата точка. Проект за решение за изменение на решението на Народно събрание за възлагане на Министерски съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, номер 48-254-02-55, внесен от Драгомир Стойнев на 18.11.2022 година. Дето оправяме на Владо Танев. Колеги, това е редакция на прието вече от Народното събрание решение, което в едната си част се оказа неизпълнимо. Пред вас имате своите текстове. Всички колеги от комисията сме коментирали тази тема. Надявам се, че няма да има особени дебати по този въпрос. Желая ли някой думата? Вносителя, да обясни.
Може би аз да обясня. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, тук в комисията постигнахме съгласие, че компенсацията над 200 лева трябва да бъде за всички небитови производители, преседени на ниско, средно и високо напрежение. За съжаление, в зала господин Панев прочете един текст, който голяма част от парламентарните групи го подкрепиха. Какво се оказа обаче след това? След това се оказа, че този текст, който прочете господин Панев, е неизпълним и получихме десетки писма от българския бизнес. Също така от Министерство на енергетиката ни алармираха със свое писмо, че едва ли не, ако приемем това предложение, можем де-факто да блокираме абсолютно всички помощи. Не само за бизнеса, но представете си, това става въпроси за детски училища, и за детски градини, и за ясли, и за църковни храмове. И наистина проблема става сериозен, докато не получим разрешение. Това разрешение може да трае между 4 и 6 месеца. Считам, че едно подобно действие в разгара на зимата е крайно неоправдано. Затова предлагам просто този текст, който бе прочетен, да отпадне и да си остане текста, който ние вече гласувахме и приехме в Народното събрание и тук в Комисията по енергетика. Благодаря ви.
Добре, господин Събрутев.
Благодаря, господин председател. Аз ще задам един въпрос, който зададах и по време на изминалата комисия, когато приехме, когато комисията прие, изрично искам да се дистанцирам от това, че съм участвал в подкрепата на този законопроект. Има ли становище, има ли разчет по-скоро от Министерство на финансите при праг от 200 лева на компенсациите, дали ще издържи фонд сигурност на електроенергийната система? Има ли разчет на приходите, прогноза за приходите, разходите? Това, което чухме от господин служебния министър на енергетиката на едно от предишните заседания на енергийна комисия, то ясно каза, че фонда няма да издържи. Затова ми се иска да имаме в писмена форма нещо. Отново ще акцентирам, че комисията предстои да гласува нещо, което е свързано с много милиарди левове, между 10, може би 12, 13, 15 дори може да достигне. И е задължително комисията да има елементарен разчет, върху който да стъпи и да се съгласи или съответно да не се съгласи. Благодаря.
Господин Събрутев, аз ще ви отговоря като председател на тая комисия. Вие зададохте наистина този въпрос и ние възложихме на Министерството на енергетика да направи анализ. Те го направиха и още на следващия ден го изпратиха. Той е разпратен на народните представители по свое имейл преди около 10 дни и е качен на страницата на Народното събрание в секцията документи на Комисията по енергетика. Тоест, ако желаете, може да се запознаете с него. Той е достатъчно подробен, 3-4 страници, всякакви видове калкулации.
И сам, да, ако позволите.
И господин Стоев.
Благодаря ви. Господин Събутов, аз мисля, че в момента тук не обсъждаме това. В момента обсъждаме допълнителен текст на господин Панев, дали е целесъобразен, дали ще подпомогне българският бизнес, дали ще подпомогне не битовите потребители или не. И тъй като Министерство от самото правителство дойдоха решение и от Министерство на икономиката също така, извинявам се, господин министър, че не ви цитирах преди това, че са притеснени относно начинът, по който е гласувано това решение в парламента и ще затрудни наистина или по-скоро ще спре за определени месеци плащането на тези помощи към бизнеса. Следователно, ние наистина поставяме под риск не само конкурентоспособността на българската икономика, но също така и, разбира се, тези заведения, които предоставят социални услуги, именно в зимния период, те да не могат да получават наистина тази необходима за съществуването им помощ. Не случайно се говори вече и за дървени ваканции, говори се, че общините няма да могат да издържат и ще затварят определени заведения. Тоест, наложително ние наистина, колкото се може по-бързо да вземем подобно решение. В крайна сметка зависи от нас. Благодаря.
Така, дуплика, господин Събрутев.
Благодаря, господин председател. Този документ, който получихме от Министерство на енергетиката, ако трябва да реферираме към него, не трябваше да гласуваме 200 лева компенсации. Ако искате, вие като председател на енергийна комисия, може да се ангажирате пред така за всички членове на комисията, че всъщност този документ казва, че приходите ще бъдат повече от разходите, но това, което аз разчетах в този документ, е обратното. И тук към господин Стойнев. Господин Стойнев, наистина това, което казахте за допълнителното предложение в зала, което направи господин Панев, съм съгласен за него, но бих искал да реферирам и към това, че вие в енергийна комисия предложихте този праг от 200 лева. И ако има грешка, която допуснала комисията и залата в последствие, то е редно да видим дали не е в прага. Не казвам, че 200 лева е... не е окей прак, но просто искам да имаме ясен финансов разчет. Благодаря.
Добре, господин Панев.
Аз в продължение на думите на господин Събрутев, първо бих казал, че 200 лева не е окей прак. Нали? Това и се запознахме с разчетите на Министерството на енергетиката, че всъщност за мен това ще бъде непосилна тежест върху българската държавна енергетика. В момента обсъждаме предложението на господин Стойнев за това, на практика 200 лева да бъде таванът за всички небитови потребители. Аз съм съгласен с това, че трябва да има
явно според след становището на Министерството на енергетиката, общ аван за всички небитови потребители. Според мен той не бива да бъде 200 лева по няколко причини. Първата, която казах, ще се нанесе сериозна вреда върху българската държавна енергетика. Разликата между 200 и 250 лева е 1 милиард годишно. Близо. Тези 1 милиард лева годишно бихме могли да ги използваме за много други неща, а не да подпомагаме компании, които имат всъщност десетки или стотици милиони печалба за 2022 година, защото най-големите потребители небитови на електроенергия имат такива печалби. Простите сметки са, че примерно Лукойл Нефтохим Бургас ще си спести над 20 милиона лева за 2022 година от това, че ние намаляваме компенсациите от 250 на 200 лева. Подобна е ситуацията и с други компании, които реализират рекордни печалби през 2022 година. Тоест, бизнесът до голяма степен се е нагодил към тавана от 250 лева и на него той му е удобен. Поне аз нямам сведения от някой да се оплаква, че 250 лева му е прекалено скъпо. От друга страна, всички обяснявахме и по време на предизборната кампания, че помощите на калпак не работят. Ние вече трябва да се нагаждаме към нова ситуация. Тя е, че войната много вероятно да продължи по-дълго от това, което сме очаквали пролетта, което означава, че ние не можем да живеем под един похлопак с цени на електроенергията, каквито са били преди година и нещо. Защото пазарните цени преди миналото лято бяха горе-долу толкова, колкото се предлага сега да бъде тавана. Имаме нужда от малко по-пазарен подход, за да може да има повече инвестиции в енергийна ефективност, в ВЕИ-та, въобще в пренасочване на нашата енергетика. Таван от 200 лева на практика пречи на инвестициите в енергийна ефективност и в ВЕИ-та, за собствено или за несобствено ползване. Това ще убие трансформацията на българската икономика и българската енергетика в дългосрочен план. Това са моите много сериозни опасения по повод предложението на господин Стойнев и ако се преосмисли размера на тавана, тогава бих подкрепил една обща цена на енергията за небитовите потребители, тъй като очевидно тази практика работи. Тази година имаме рекорден ръст на износа до голяма степен и заради това, че нашите предприятия са конкурентоспособни с таван от 250 лева. За мен таван от 200 лева на мегават час е напълно излишен и това би коствало и инвестиции в държавната енергетика, но и инвестиции в частната икономика. Точно както казах, доколкото стимулите биха били до голяма степен убити за трансформация на икономиката, за това нашата икономика да стане по-силна след всичките кризи, в които съживеем в момента. Благодаря.
Сега, момент. Реплика ли, господин Той? Ако не е реплика, сега искам да дам думата на работодателските организации, защото те са тук в свое широко присъствие. Кой от вас желая да вземе думата? Господин Велев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители. Не е съвсем коректно да говорим за помощи на калпак. Защото първо, това не са помощи. Това са изработени от предприятията пари, които изкривения пазар, за който редица европейски държави открито говорят, сбъркания дизайн, модел на пазара на едро с електроенергия в Европа, изземва от предприятията спечелените от тях средства, добавената стойност. Това не са на калпак, а е нормализиране на цената. След компенсации тя остава по-висока, отколкото е средно в Европейския съюз за малките и средни предприятия и остава много по-висока за електроинтензивната индустрия. Нашите пряки конкуренти в Европейския съюз. Въобще не искаме да сравняваме с нашите конкуренти отвъд океана. Тя е в пъти по-висока след компенсации. Затова не дайте да говорите, моля ви, за помощи и за накълпак. Не са помощи, не е накълпак. Това е нормализиране на цената, така че да бъде българската икономика поставена в конкурентна среда. Ние продаваме на едни и същи пазари. Печалбата на едно предприятие е нормално състояние за едно предприятие. Защо толкова ви дразни, че има предприятие на печалба? Ако не са на печалба, как ще си връщат кредитите, с които са направили инвестиции? Ако не са на печалба, как ще плащат данъци в бюджета? Как ще плащат заплати на хората? Осигуровки и така нататък. Печалбата е нормално състояние на едно предприятие. Обратното, загубата е нещо ненормално. Дали ще стигнат парите? Парите ще останат, ако не е тази алчност в енергетиката. Цените средносрочно в период няколко години преди кризите бяха под 120 лева. От 120 лева. Това беше борсовата цена. На пазара за повече никой не можеше да продаде. 80-120 лева. Как при... Помните, че ВИ-та се, не се субсидират, нямат преференциални цени от много години. Господин Добрев сигурно ще ме поправи, но поне аз не си спомням след 2015-та, да е имало преференциални цени за ВЕИТ. Освен за най-малките, 5,30, 2013 даже. Тоест, виждате, от 2013 насам се инвестира при цени 80-120 на пазара. А сега казвате 360 са малко, за да инвестираме. Ма те вече са инвестирали при 80-120 и са си направили бизнес план да си върнат инвестиции. Нали ние инвестираме? Нали ние правим за собствена нужда ВЕИ-та? И себестойността, знаете ли колко? 65 лева е за мегаватчас, а не 360. Ако пишем прагове 360, няма да стигнат. Разбира се. Ама трябва малко от малко да намалим тая алчност. Алчността не е градивна, както казва един филмов герой. Тя убива. И тя ще убие българската икономика и индустрия. Вижте, кога казва истината министерството? Когато се съгласява с КЕВР, че цената на ТЕЦ Марица Исток 2 е 328 лева, при това при цена на квотите 92 евро, а не както е сега около и под 80. Което означава от порядъка на малко над 100 лева без квоти. А сега иска 350. Къде са 100 лева, къде са 350? За какво тежко състояние на енергетиката говорим, когато едва ги накарахме чрез ДАНС, МВР и прокуратура да бъдат активни на пазара. И сега имат 750 милиона печалба в резултат на това. Което не е лошо. Вместо да си стоят и да